зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Младеновска. Добро утро, вести во 7 часот во НИФ објавуваме. Македонија затворена за авиосообраќај, освен Скопскиот, синоќ е затворен и Охридскиот аеродром. Празници колку сакаш, а пари се помалку. Јануари останува најдолг месец во годината што треба да се преживее. Основачот на Викиликс денеска ќе се појави пред судот во Лондон. Но најпрвен за тоа какво време не очекува. И денеска предпладне по котлините ќе се задржи магла. Кон крајот на денот ќе преовладува променливо облачно време со локални врнежи од дожд, а на повисоките планини со повремен снег. Утринските температури се движат меѓу минус 3 и 1 степен, а дневната меѓу 2 и 10 степени. Во Скопје слично време, со температура до 2 степени. Агенцијски вести. Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле од синоќ е затворен за сообраќај, откако градот го зафати магла, а видливост е намалена на 100 метри. Охридскиот аеродром два дена беше алтернатива на Скопскиот, што неколку дена е затворен за сообраќај од истите причини. Маглата во Охридската котлина не е честа појава, така што може условите и видливоста да се нормализират наскоро, но засега Охридскиот аеродром, исто како и оној во Скопје, останува затворен за сообраќај. Расте бројот на загинати и исчезнати по поплавите во австралискиот град Тувумба. До сега загинало 8 луѓе, а 72 се водат за исчезнати, соопштува тамошната полиција. Меѓу загинатите најмалку 2 се деца. Власите предупредуваат дека воден зид 8 метри се движи кон градовите кои се понеско од овој град и ги повикуваат граѓаните да ги напуштат своите домови. Силните дождови кои ја зафати Австралија кон крајот на ноември предизвика едни од најголемите поплави во историјата на земјата. Американскиот председател Барак Обама и неговиот француски колега Никола Саркози ветија дека заедно ќе работат на економско заздравување по светската финансиска криза. Обама по вчерашниот состанок со Саркози изјави дека се уште има многу невработени, многу компании кои понатаму имаат проблеми и се уште има несразмерност во светската економија која се заканува да го загрози економскиот раст. Франција во моментов преседава со групата на 8 најразвиени индустријски сили во светот, но и со G20, во која освен богатите влегуваат и земјите во развој. Саркози се обидува да пронеде начин да се увери во промените кои ќе му возможат на глобалниот монетарен систем да не се подпира премногу на доларот. Основачот на Викиликс, Джулијан Асанж, денеска треба да се појави пред судот во Лондон. Тоа ќе биде негово прво појавување пред судот откако беше ослободен со кауција на 16 декември. Шведска бара негова екстрадиција под сомнение дека е виновен за сексуална злоупотреба на две жени. Асанж и неговите подражувачи велат дека тоа е жртва затоа што објави тајни документи за американската армија на својот вебсайт. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гейтс се состана со кинескиот председател Хју Джин во Пекинг. Гейтс е во Кина во обид да ги поправи американските воени контакти со Кина, кои Пекинг ги прекина минатата година во знак на протест, откако САД им продаде оружје на Тајван. Меѓутоа, кинеските државни медиуми велат дека посетата на Гейтс не може да ја надмине длабоката воена недоверба меѓу двете земји.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Граѓаните во најдолгиот месец во годината повторно исправени пред предизвикот како да го премостат. Празници најави за повисоки сметки, а пари не стигаат за се. Вела дека со години е вака и дека некако ќе се снајдат и ќе преживеат. Но освен трошоци, јануари е месеци на убави доживувања. Прилог на Мирјана Спасовска.
Македонските граѓани се при почетокот на годината исполнета со најави за нови поскапувања и како да е сосема неочекувано, завршија празнувањата. Јануари е еден од месеците кога се бара повеќе од скромните финансиски можности. Подготовките за преместување на зимата се традиционално на сачување на обврските за поголемиот дел од македонците. Ги прашуваме како за тоа ќе се погрижат овој пат.
Ново, бидејќи, фала Богу, ние сме балканци, имаме зимници, имаме ова направено во фриждер. Имаме ставено нешто летните периоди што сме купили пиперки и ова, она, и така ќе се помине месецот. Али е свано, скапотијата све го прави своето. Платите се исти.
до крајот на месецот, тоа, а задолженијата на картици тоа не се збори. Па има, колко што е лимитот на картица на толку.
Понатаму јас очекувам шетам на Трговскиот да видам дали има на попусти и попуст. А обично знам дека после 15 јануар секогаш има попуст, може и 50% да кажам и повеќе на сите производи. И тогаш се купува. Ние сме 5 души дома, имам 3 деца големи, 3 студенти, така да морам да излегувам на крај.
Кафанџиите не може да се начудат каде се гостите, но повеќето велат дека јануари секогаш бил ваков.
Вообичаено, само што е малце помртво, нели помалку се троши, помалку има народни зграда, движење и тоа.
Празниците нели доста не исцедија финансиски и нормално приливите падна меѓу време. Мислам приливите останаа исти, но сепак се намали буџетот домашен заради тоа што премногу празници и премногу пари се потрошија за различни работи околу празниците.
Ни лишувањето од зимски одмор не ја прави ситуацијата поедноставна. Прашањата како ќе се подмират трошоците остануваат важни.
Бога ми чуј како да преживеам од месец на месец, така што иде се од година до година се постал и постал. Тоа сега да кажам, за оваа година не знам се, ќе видам кога така, како ќе решат тие, што се најодговорни.
Тоа е работа што се чувствува веќе подолно време. Тоа е, значи, опаѓање на куповната моќ во континуитет.
Но ако за миг се стават на страна потрошените пари, може да се видат и срекни доживување на почетокот на годината, како кај овие граѓани.
Се чувствува разлика да намалени се излегувањето, но и тоа не ни пречи баш поради тоа што се погледам улично на оваа година.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Комисиите за меѓуетнички односи кои делуваат на локално ниво игра значајна улога во мултиетничките средини во нашата земја. Во 20 општини се формирани вакви комисии, а според ЗЕЛС, една од најактивните е Комисијата за меѓуетнички односи при Советот на Дебар. Кенан Мимидиновски.
Дебарскиот пример покажува дека влијанието на оваа комисија е значајно во продлабоджувањето на соработката меѓу сите етнички заедници кои живеат во општината.
До сега можам да кажам дека сум изузетно задоволен од начинот и соработката со членовите на комисиите, бидејќи комисиите се составени од етничките заедници кои што живеат во градот. А исто така можам да нагласам и соработката со Советот на општината со председателството на Совет и веќе сме во фаза, сме во функција со опремувањето на канцеларијата од модулот на ефикасна комуникација проект кој што е финансиран од швајцарска амбасада. Можам да кажам дека имаме и услови технички за работа. Таката средбата со граѓаните ќе биде постојано и ќе ги решаваме етичките проблеми и сите проблеми кои што се на едно добро завидено ниво, но преку културата, преку спортот имаме сработка со граѓаните.
Подлекува председателот на Комисијата за меѓуетнички односи во Дебар, Шани Ајровски. Во оваа комисија члени и Џевад Куртиши од ромската етничка заедница.
Јас сум задоволен од комисијата за меѓузаедници во градот Дебар.
Дали оваа комисија ги исполнува вашите барања?
Да, најчесто ги исполнува нашите барања.
Влијанието на препораките и оценките на комисијата е големо и врст од луките што ги носи Советот на Општина Дебар, подвлекува председателот на Советот на Општината Низамедин Папранико.
Таа комисија е многу битна за нашата општина како мултиетничка и ние потполно ги прифаќаме нивните сугестии со обзир и работата на комисијата. Не е само комисијата, околу таа комисија работиме и надвор да биде спремено сите одлуки да се почитуваат и Советот ги почитува тие одлуки.
Значи, кај нас оди добро и локалниот батинте?
Па, беше, ми се чини, примерен при минувањето на имињата во градот, каде што имавме една тотална слога од сите етнички заедници.
Членовите на оваа комисија со учество на бројни трибини, дебати и семинари на локално ниво дават значен придонес во продлабочувањето на етничката и верската толеранција во Општина Дебар. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Недело интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтура.
По подолг период предпријатијето за водовод во Битола работи со добивка. Водовод ги надмина за губите, се справи со неплакачите на сметки, но се уште остануваат одредени проблеми, како што се смената на азбесните цевки и промена на старите водомери. Како голем проблем со кој мора да се справат е и кражбата на вода, велат од предпријатијето. Јавува Жанета Здравковска.
Минатата година јавното предпријатие Водовод од Битола ја заврши со добивка од 30 милиони денари, со што фирмата застана на здрави нозе во однос на претходниот период кога бележеше загуби. Добивката е резултати на повисоката цена на водата што битолчани ја плаќа алани, а средствата беа искористени за подобрување на водоводните инсталации. Сепак на предпријатието му престојат уште големи инвестиции, пред се во осовременувањето на водоводната мрежа која е стара 7 децени и се уште во добар дел содржи азбестни цевки.
Значи, азбестните цевки има доста во водоводниот систем, не можеме се да ги зваиме наеднаш, полека ги менуваме, во зависност од можностите кои ќе ги има како предпријатие и во зависност од приоритетите кои ќе ги има. Многу ни е поважно да интервенираме каде што има поцинкована цевка, каде што нема доволна количина на вода, него ли да интервенираме таму каде што има азбестна цевка, а има доволна количина на вода.
Вели директорот Зоран Илиовски, во следниот период Водовод ќе подигне кредитот КФН банката во износ од 1,7 милиони денари, како и помош од владата, со што планира да постави нови водомери, да го надгради скала системот и да го среди водоснабдувањето во населбата Баир, каде се јавуваат и кражби на вода.
Кражби на вода има и покрај тоа што се трудиме да ги санкционираме, имаме екипи кои што се редовно на терен. Меѓутоа, за жал, се уште постојат. Во еден период туна за 2-3 месеци сигурно имаше едно 10 на таки случаи. Ископа е навечер ќе се приклучи. Ние проблемите на Байро тоа ги имаме. Цевка оди по срто, да речам, по горниот дел на Байро и се спушта надолу. Таа е решетка. И се зато сакаме Байро да ја средиме. Таа цевка да исклучиме, водом пуштиме дозволо нагоре. Значи доди вертикално, така да можеме да ја контролираме.
Додава Илиовски, инаку предпријатието е задоволно на платата на водата од редовните потрошувачи, која достигнува до 85%. Околу 10% тешко се наплаќаат заради социјалната категорија на граѓани и секоја година се отпишува дел од овој долг. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
По повеќе годишни патешествија и теренски истражувања низ Охридско-Преспанскиот дел во Македонија и Корчанско-Москополскиот регион во Албанија, излезе книгата «Прилози од историјата на уметноста во Охридската диецеза» од Гоце Англичанин Жура, историчар на уметноста во Охридскиот завод и музеј. Прилог на Нина Кепеска.
Книгата содржи 8 научни прилози со нови значени откритија.
Отвораме на тема и на полемика околу традицијата на Јустинијана Прима во титулатурата на охридските архиепископи. Во научната јавност се зборува дека Јустинијана Прима, што е изградил Јустинијан во 6 век, се наоѓа во Србија, е просвојува Србите, значи во Царичен град. Нашите пријатели од Скопје мислат дека е во Скопје, што не е докажано, а јас готурам прашањето зошто охридските архиепископи од 11 век па се докинувањето на Охридската архиепископија 18 век се подпишуваат како архиепископи на Јустинијана Прима. Потоа книгата содржи нови откритија на ликовите на Свети Климент во Мопоскоповските цркви го откриме ликот на Свети Климент Охридски и тој е раритет како композиција, бидејќи тој е насликан заедно со првоапостолите Петар и Павле. Значи, ваква композициона поставеност не постои до сега во уметноста да почнувајќи од 12 па до 19 век.
Вели авторот Ангеличен Жура, кој во една Москоповска црква го открие ликот на Свети Наум Охридски за прв пат насликон по алтарниот простор, што е вистинска редкост.
Откриме 6 нови икони од Дичоз Огар, кои до сега не се познати во научната јавност, тоа се во црквата Свети Никола Долна, Лашка Мала Охридската црква, потоа ги откриваме надписите на зографите од средината на 19-тиот век во црквата Свети Враќа Големи, потоа за пофалба и откритието на Полие Леот, тоа е светник кој се наоѓа во најсвечениот дел на храмот, тоа е наосот.
Вели Жура, кој го откри единствениот лик на Охридскиот архиепископ Прохор, насликан во живописот на Балканот како представник на 110-те Охридски архиепископи, од кои досега бе насликани само тројца, а четвртиот е Прохор, кој на престолот во црквата Свети Климент бил од 1520-та до 1550-та година, каде има надпис дека тој бил архиепископ на Јустинијана Прва Охридска, што го претумачи Ангеличен Жура. Овие откритија фрлат нова светлина во науката за средновековната уметност во Охридската диецеза, кога во Охридската архиепископија немало граници и се потврда на нашиот идентитет со името Македонија во црковните надписи. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски, Пелагија Младеновска.